Далі у студії Арина Ціханович. Працягуємо програму. Знову призначений шерех керівників району. Ми поговоримо про те, чи хочуть люди їх вибирати. Як показує опит кампанії «Народний референдум», самим рейтинговим питанням залишається можливість вибирати місцеву владу. Ви можете потелефонувати у ефір і відказати на питання, чи вірите ви, що у Білорусі громадяни можуть стати ініціаторами референдуму. Телефон у студії 651-4204, це номер «Велком». А зараз слово Сергію Абламійку, який підсумує основні події дня у адлюструванні Радіо Свобода.
На першій великій пресовій конференції у Мінську Павел Сєвєрінець заявив, що не буде балотуватися на посаду президента і що велику роль у громадському житті Білорусі можуть відіграти християнські церкви. У пресовій службі концерну «Уралкалій» відмовилися коментувати учорашню пропанову Олександра Лукашенки викупити у Владислава Баумгертнера за 100 мільйонів доларів.
З моральної точки зрення ще можна порозсуждати, що наскільки правомірна така торговля індульгенції. То есть, ты украл 10 тысяч долларов, да, то он тебе никто не предложит это. То есть, ты будешь сидеть.
У Беларуси с 1 листопада у среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию Украине прожить немогчимо.
Это подлечение на 40%. Я не верю в статус здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально немогчимо. Как это было, так и остается.
Белорусские автоматы сутикнулися з проблемами при продажі і реєстрації автомобілів на території Росії. Митники відмовляються пропускати, а російська автоінспекція ставить на улік машини з білоруської реєстрації.
З Республіки Білорусь в Росії йдуть автомобілі в основному вже не молоді, скажімо так. І основна причина, в якій їх не пропускають, не дають російський ПТС, це не відповідає нормам Євро-4.
Поляки знайшли у Білорусі малую Катинь. Поводля польських істориків, не виключено, що коля 600 поляків, схоплених під час августовської облави, були вивезені у Білорусь і розстріляні на військовому полігоні коля Ліди.
І ще збіг двох сьогоднішніх новинок. Олександр Лукашенко сьогодні дав згоду на призначення шерегу службових особ серед їх, наприклад, Федора Каланчука, старшиню Жабінковського райвиконкама, Олександра Зазулі, Кобринського, В'ячеслава Сельмановича, Ляховицького, Олександра Миколуцького, Житковицького, Олександра Мурав'єва, Черіковського, Анатолія Дудько, Могилєвського району і так далі. І сьогодні ж ініціатори народного референдуму визначилися з питаннями, які варто винести на усінародне голосування. Одним з самих рейтингових стало якраз питання про виборність місцевої влади. І зараз з нами на сувязі намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич. Добрий вечір.
Добрий вечір.
У свої останні місяці, господар Губаревич, активно вивчаєте настрої людей, займаючися ідеєю народного голосування. Як глядіть сьогодні народ на таку звичайну практику призначення керівників районів?
Ви знаєте, це одна з ключових проблем, одне з ключових питань, до якого ми приходимо в часі розмови з людьми в регіонах. Починається, звісно, все з звичайних бутових проблем, з неупорядкованого добропорядкування, з відсутності екологічних ніяких сприяльних умов для життя людей, з того, що місцева влада просто не слухає проблеми місцевих жахаров, не хоче приймати рішення на їх користь. І коли ми всі ці проблеми сводимо до першої причини, а менавіто відсутності виборності місцевої влади, яка не дійнічує в інтересах народу, тільки тому, що вона призначається зверху, люди погоджаються, що так, це є тое питання, вирішення якого могло би сприяти зміну ситуації. Менавіто у малих регіональних городах.
Таким чином, як би, поводля вас, могло бути сформульоване питання на конт гэтага?
Сходно викоп керівників місцевих адміністрацій обирали непосередньо жихари тих територіальних одинок, від яких тимя дзейнічаюць гэтыя кіраўнікі адміністрацыі.
Вось на ідэю рэферэндума працуюць тры структуры, акрамя руху за свабоду, гэта яшчэ партыя БНФ і кампанія «Гавары праўду». Якім чынам гэтыя структуры вызначаюць, што найбольш можа закрануць людзей? Вы некаторыя пытанні ўжо назвалі. Але як вызначыць, што найбольш пякучае?
Так, уже 3 из 5 структур огучили свой список питания. Питания мы отбирали на подставе размову с людьми, встречи, которые отбывались у городах Беларуси тягом этого лета и отбываются зараз в осени. Каждая из названных организаций провела внутреннее рейтинговое голосование и назвала от 5 до 10 наибольш важных, на думку каждой структуры, питання, які пропонуються для винесення на референдум.
Яны більш-менш супадають?
Шмат чим яны пересікаються. Є досить високорейтингові питання, такі як згадане обрання керівників адміністрації або обмежування термінів повномоцтв керівника держави 2 термінами. Так само питання, зв'язане з уділом людей у прийнятті рішення відносно будівництва екологічно шкодних підприємств. Шмат є унікальних питань для кожної структури. Однак напереді у нас ще супольне обміркування і обрання тих 10 питань, які при уділі експертів, при уділі соціології ми вынесем для больш шырокага абмеркавання для беларускага грамадства.
Гаспадар гаварыш, так сапраўды яшчэ ўнясем яснасць, што народны рэферэндум гэта пакуль ідэя, гэта праект, і вы яшчэ ясна не з'яўляецеся нават зарэгістраванай ініцыятыўнай групай. Вось схематычна апішыце шлях, як вы плануеце да рэферэндума дайсці.
Наша задача домагчись підтримки широких кол громадства, і ми розуміємо, що в умовах сьогоднішнього законодавства неможливо ні реєстрація ініціативної групи, ні реєстрація питання без того, щоб дадену ідею підтримала більшість жихарів Білорусі. Тому в першу чергу, після того, як ми сформулюємо кінчатковий список 5 питань, ми почнемо працю по збору підписів, і менавіта подпис, поставленный каждым желающим громадянином подтримку идеи народного референдума, будет свечить про поширение этой подтримки. Мы плануем тягом кампании мясцовых выборов собрать и передать в Палату представников первые 50 тысяч подписов. И Палата представников имеет право своим решением призначить такой референдум. Коли такой колькости будет недостатково, мы протягнем сбор и хотим выйти на колькасць у 500 000 подпісаў, гэта нават трошкі больш, чым патрабуе сённяшняе законадаўства.
Я вось згадаю, што яшчэ калі ўзнікала ваша ініцыятыва, некаторыя палітыкі называлі яе летуценнай. Вы самі сказалі, што дагэтуль у Беларусі ўсе рэферэндумы праводзіліся толькі з ініцыятывы Лукашэнкі. Вы казалі таксама, што, ну, можа быць, шанцаў мала, што мала шанцаў, што зарэгіструюць саму ініцыятыўную групу. Што вам надае ўпартасці ў дзеяннях?
Мы опираемся на поддержку громадства. Вельми добрым был первый период, когда мы сустракались с людьми, ездили в регионы, обходили квартиры. И как раз сама идея народного референдума, в отрознение от, может быть, добрых інших попередних идей оппозиции, связанных с сумленными выборами, альбо с спынением репрессий, идея народного референдума больше близкая до разума и чекания громадян, потому что это как раз про те проблемы, которые их хвалюют сегодня найперш, и в решении яких яны уже навод стомились чекать от белорусской влады.
Увогуле сам закон пра рэферэндум абнаўляўся і мяняўся, здаецца, некалькі разоў, і там ужо, ведаеце, ёсць такая страхоўка, што на абмеркаванне не выносяцца пытанні пра прызначэнне ці зняццё прэзідэнта ці асобаў, якіх ён прызначае. Вы згадалі, што ў вас ёсць у спісе рэйтынгавых пытанняў, ці згодныя вы, што адна асоба не можа быць прэзідэнтам больш за 2 тэрміны? Вось это яшчэ адзін такі камень, які паказвае, што ну все шляхі як бы перакрытыя.
Як ми бачимо в білоруській історії, сама влада дозволяла собі доходити від потребування закону, коли лічила, що може отримати по цьому питанні підтримку більшості громадян. Сьогодні ситуація моцно змінилася у порівнянні з 2006 роком, вона змінилася після 2011, після кризису, і керуючі президент він не може розлічуватися на ту підтримку, яку мав у всі попередні роки. Тому сьогодні ми лічимо, що знову повстало актуальним винесення питання про обмежування терміна знаходження президента при владі, тим більше, що навіть його прихильники говорять, що стомилися, і вони хотіли би бачити нову особу.
Ось недавно ви обмірковували гэтую ідею і у Гаазі, ну, на самой справі не у суді, відавочна, а з політиками Нідерландів. Як яны бачать ваші шанси?
Так, ми мали зустрічі у МЗС Нідерландів з депутатами парламенту, експертами, представниками некоторых буйных громадських об'єднанняў. Насамрэч, пасля тлумачэння ідэі, яна ацэньваецца досыць становча, таму што яна скіравана ў першую чаргу на грамадзян, на працу з людзьмі, з іхнімі праблемамі, і мае все шансы атрымаць падтрымку менавіта з боку жыхароў Беларусі. Это та ідэя, якая можа паспрыяць пераменам і актывізаваць грамадства па дасягненні пераменаў Беларусі.
Ну і апошнє питання, ось калі, скажімо, такий серйозний народний референдум не відбудеться, не отримається, чи можна чекати, що відбудеться ніяка така інтернет-акція, фейсбукова акція, неформальне таке голосування?
Ми не виключаємо ніводної форми поширення інформації про кампанію і так само здобуття підтримку, однак, як з самого початку, ми хотіли б робити ставку на непосредственно працу, живую працу с людьми, на встречи у городах, на обход квартир, на сбор подписов. Мы лечим, что и на сегодня, на вот век развития личбовых технологий, это один из шляхов догрукаться до разума и сердца у громадян Беларуси.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостем нашей программы о живом эфире был наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич, и с ним мы обмерковали махчимости проведения у Беларуси народного референдума.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Протягиваем программу. У Беларусі з 1 лістопада підвищаються пенсії. Відповідний указ Олександр Лукашенко підписав 21 кастрычніка. У виніку працоўнай пенсії громадян павялічыцца ў сярэднім на 5%. Як до такого підвищення ставяцца самі пенсіянеры і як його оцінюють економісти, висвятляла Інна Студзінская.
Апошні раз пенсіі павышаліся ў верасні на 11%. Сярэдні памер пенсіі цяпер складае 2 200 000 рублёў, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. На думку эканаміста прафесара Барыса Жалібы, у цэлым пенсійны ўзровень у Беларусі вельмі нізкі.
Мы саступаем всім суседзям Расіі, Прыбалтыкі, ўжо заходніх краінах я не гаварю. Выключэнням з'яўляецца толькі Украіна, но там значна ніжэйшыя цэны. Я лічу, што гэта чарговае павышэнне. Мизерная кропля в море. 5% это, может, ничто. Тем более, что у осень подскочили цены и на электричество, на коммунальные послуги, на иншие товары. У нас оценивается инфляция, если в вересне цены поравнять с вереснем минулого года, 15% в годовом лечении. Так что такая подвышка, она не компенсует инфляцию.
Пенсионерка Валентина Семеновна узгадала, что с кастрычника минулого года до вересня 2013 года целый год подвышения у пенсии не было. Что до обещанного подвышения у листопаде, женщина кажа.
Это со смех куром. Он 5 месяцев нам не поднимал пенсию, и тут вдруг на 5%. Да хоть бы не позорился, честное слово, у нас Александр Григорьевич. Цены все время повышаются. Сколько это, 100 тысяч сейчас добавит он? Что можно на них купить, скажите? Правильно, он дожал нам, потому что денег у него, может, и нет. Он все строит, зачем так уже много тратится? Там откроется этот дворец независимости. На Орловской, Чижовке. Это все затраты, это ж на город идет. Нет, мы недовольны, честно вам хочу сказать.
Пенсионерка Галина Миколаевна так сама обурается.
Ох ты ж, боже мой, они бы вспомнили, что вот буквально месяц назад они задним числом повысили цены. На газ, на отопление, на горячую воду. Хлеб каждый день практически, потихонечку, но цены ползут вверх. Так что те эти 5%, они что есть, что их нет, мы их не заметим. Если посчитать эти 5%, все равно мы останемся в минусе против всех этих повышениях и еще в каком минусе.
Поводле информации Белстату за студень-жнівень 2013 года до отповедного периода 2012 года средний помер пенсии поводле узросту повеличился на 48,5%, а у реальном выражении на 24%. А соотносины этой пенсии с средним заробком подтримливаются на узровне 40%. Профессор-экономист Борис Жаліба статистиці Белстату не довіряє.
Это подлечение на 40%. Я не верю в Белстату здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально немагчыма. Як это было, так и застаецца.
Сегодня мы так само запыталіся у жыхароў Гомеля. Ці зрабілі вы нейкія захады, каб засцерагчыся ад магчымай дэвальвацыі? Ці непакоіць вас гэтая праблема?
Я думаю, во-первых, этого не случится. Девальвация. В принципе, мне все равно. Я живу в достатке.
Не волнуй. Ко всему привыкнем. В нашей семье, во-первых, нет денег, чтобы отлаживать их в валюту. Это раз. Потому что у моего мужа зарплата 2 миллиона, и нам нужно на это прожить всей семьей. Плюс мои детские. Поэтому, как себя тут обезопасивать? Мы и так деньги получаем. Ну, их тут же и тратим, потому что заплатить за какой-то кредит, купить ребенку все, что нужно, и все, денег не остается.
Как я могу обезопасить? Ну, если бы я работал еще, да? Там, да. Да, что пенсию получил, за квартиру заплатил, а жить на что? Пенсия 2 миллиона, 260 тысяч, так сколько это вообще долларов? Волнует, не волнует? Какой толк с этого, что будет волновать или что? Это же не от нас зависит, он лупит и лупит цену. Все, жена была жива, так две пенсии, там можно было отложить 100 долларов, а сейчас один.
Когда есть возможность, накоплю на 100 долларов и куплю.
У нас третья девальвация. Мы все ждем, и нас сплачивает. Чем мы еще живем? Сейчас много говорят о девальвации. Но она и так идет потиху. Ну, каких-то волнений я не ощущаю. Ну, 20 лет, наверное, храню в основном валюте деньги. Напечатать наше правительство не может деньги иностранные. Я как бы особо не волнуюсь.
А как себя можно от этого обезопасить? У нас же сейчас это все отслеживается. То, что с валютой у нас происходит, тоже непонятно, что будет с валютой.
Ничего не делаю. Как есть, так есть. У меня запасов больших нету. Так, ну, что делать? То, что получаешь, все расходы снимаешь, и пошло все. Мало денег у нас, совсем мало денег.
Государство гарантирует, что девальвации не будет. Зарплата будет постоянная.
У меня денег лишних нет, только на питание. Я не коплю валюту, не покупаю. 2 миллиона 25 тысяч я получаю пенсию. Бывшая медсестра. И все. Ничего не покупаю, только на питание. Это плохо, что обесценивается. Очень плохо. Все терпим.
Я не могу ничего сделать, и поэтому мне это не то, чтобы все равно. Просто не могу ничего изменить.
Такие отказы мы почули у Гомеле. Ну, а зараз больше оптимистичный погляд от Ляписа Трубецкого. Ружовые окуляры.
Ружовые окуляры одел, ты ходишь счастливый. На во что тебе формуляры, загады ты директивы. Давайся, братка, в мроях от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. На во что это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинут. На поштах это я межи, коли за их режут. На поштах это я гимны, коли за их гинут. Ружовые окуляры одел, выходи свободный. Держава шукая ахвяру, шукая тих, хто незгодний. Незгодний быть понарковним, верить у рай по екрані. Сокол летить понад лесом чудовним, воля моя в кохання. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
молись, что завтра молодых гляди побыдет, святую нараду. Держава тебе гарантуя рай, стольким супер лото гуляй. Ватерок по зендах слил поросе, жарко сваркало, ухватил все.
На воштах эти межи, коли за их режут. На воштах эти гимны, коли за их гинуть. На воштах эти межи, коли за их режут. На воштах эти гимны, коли за их гинуть.
Хвалях Радио Свободы, з вами у Празькій студії Аліна Тиханович, і до мене знов долучився мой колега Сергій Навумчик, який сочить за міжнародними новинами. Недавно він розказував, що екс-прем'єрка України Юлія Тимошенко, яка відбуває семигодовий термін зняволення, згодна на варіант її часткового помилування для того, щоб виїхати на межу за на лечення. Сергій, ці вдалося висвітлити, що ж таке часткове помилування?
Ну, безумовно, що гэты термін не юридичны і з той інформації, яку ми маємо, ми не можемо однозначно ніякого потлумачити. Виглядає, що в українському парламенті зареєстрований законопроект, так у всякому разі заявляє російське агентство РІА Новості, поводле якого можна дозволити відправити Тимошенко за межу, і яким предугледжується процедура відтерміновки виконання присуду. Але поки що це тільки законопроект. Президент України Янукович його не підписав, хоча раніше заявив, що коли такий законопроект вийде з уже як у якості закону з Верховної Ради, він його підпише. Але от сьогодні керівник опозиційної парламентської фракції Баськівщина Арсеній Яценюк, який сказав, що Тимошенко згодна на часткове помилування, сказав, що ніякого подобного законопроекта у партии регионов не існує, а без гэтага, без помилования, она, Тимошенко не может натурально покинуть межу Украины. Можно мерковать, что говорка идет про помилование без зняття судовости и, скажем, с тем вариантом, как бы она потом приехала в Украину уже не за краты, а, скажем, отбывать, ну, умовное покарание, там, под хатним арештом, где-то под наглядом. В всяком разе, застается только совсем мало часу до вот этой листопадовской конференции, до саммиту в
Вильне. Сергей, извините, а ці можно мерковать, что в таким выпадку политично выиграет Янукович, а Тимошенко выиграет только гуманитарно? Бо коли частковая она будет помилована, то на ее застается судимость и снова-таки перекресленная політична кар'єра, але вона отримає тільки лечення.
Ну, безумовно, що Янукович виграє з гэтага політично, безумовно, що з гэтага виграє Україна, покольки визволення Тимошенки є головне, уже на сьогоднішній момент головна умова Брюсселю для підписання України погоднення асоціації з Єврозв'язом, яке повинно відбутися у листопаді у Відні. Які тут можуть бути виграші Тимошенки? Ну, колено сапраўды хворая, то, на-перше, это, конечно, жыццё і здароўе. А па-другое, калі выграе Украіна, дык зусім нішто не перашкаджае ёй сказаць, што, вот так сказаць, яна пайшла на тое, каб ўсё ж такі не сарвалася гэтае пагадненне. Ну, а потым, я думаю, што ад таго, здыме з яе судовасці, ну, ковішці ён не здыме з яе, калі ўжо, так сказаць, яна будзе набіраць вялікі рэйтынг, а рэйтынг у яе і цяпер даволі вялікі, гэта ўжо пытанне другога парадку перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія павінны адбыцца ў 15-м годзе ва Украіне.
Вось вы сказалі, што пытанне вызвалення Тимошэнкі ці не галоўнае для падпісання гэтай дагоды, але ўсё ж такі яно не можа быць галоўным, трэба гаварыць і пра рэформы ў Украіне.
Абсолютно так. И министры замежных справ Польши и Швеции, которые сегодня находились в Украине и сустракались с украинским президентом, они сказали, что Украина сделала певные истотные кроки ось на шляху реформы в экономичном утемлику, але еще не цалком. Ну, ведомо, что в Украине есть такая великая проблема, как коррупция. і гэта сапраўды праблема, але асноўная тэндэнцыя ўсё ж такі афіцыйна Кіеў выканаў у галоўным, у асноўным патрабаванні, і фактычна ім засталося зрабіць толькі адно — вызваліць Юлію Тимашэнку і шлях вось да гэтай еўраінтэграцыі для афіцыйнага Кіева на гэтым этапе будзе адкрыты.
Дзякую, са мной у студыі быў Сергей Наломчык.
Адкрыць свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
І заўтра, 23 кастрычніка, а 13 гадзіне на ваше пытанне адкажа былы палітвязень, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. Нагадаю, што Севярынец 19 кастрычніка выйшаў на волю, адбыўшы свой тэрмін. Раніцай яго вывезлі з камендатуры ў Купліне з Пружанскага раёна, пасадзілі на цягнік, і ён прыехаў у Менск. У сваіх першых інтэрв'ю журналістам Севярынец, сярод іншага, паведаміў, што ён якраз не можа вылучацца ў прэзідэнты, бо мае яшчэ 2 гады судзімасці. Задавайце свае пытанні Паўлу Севярынцу. І пасля таго, як Сергей Бламейка нагадае асноўныя падзеі дня, паводле Радыё Свабода, мы пагаворым пра тое, калі абвінавачаным у эканамічных злачынствах удавалася ад іх адкупіцца.
На першай вялікай прэсавай канферэнцыі ў Менску Павел Севярынец заявіў, што не будзе балетавацца на пасаду прэзідэнта і што вялікую ролю ў грамадскім жыцці Беларусі могуць адыграць хрысціянскія цэрквы. У прэсавай службе канцэрну «Уралкалей» адмовіліся каментаваць учорашнюю прапанову Александра Лукашэнкі выкупіць у Владіслава Баумгертнера за 100 мільёнаў даляраў.
З маральнай точки зрения еще можно как бы порассуждать, да, что насколько правомерна такая торговля индульгенцией. То есть ты украл 10 тысяч долларов, да, то он тебе никто не продолжит это. То есть ты будешь сидеть.
У Беларуси с 1 листопада у среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию Украине прожить немогчимо.
Это подлечение на 40%. Я не верю в статус здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально немогчимо. Как это было, так и застоится.
Белорусские аутомобили. Аматары сутыкнуліся з праблемамі пры продажы і рэгістрацыі аўтамабіляў на тэрыторыі Расіі. Мытнікі адмаўляюцца прапускаць, а расійская аўтаінспекцыя ставіць на ўлік машыны з беларускай рэгістрацыі.
З Рэспублікі Беларусь з Расіі ідуць аўтамабілі ў асноўным ужо не маладыя, скажам так. І асноўная прычына, па якой іх не прапускаюць, не даюць расійскі ПТС, гэта не саадпаведчвае нормам Евро-4.
Палякі знайшлі ў Беларусі малую катынь. Паводле польскіх гісторыкаў, не выключана, што каля 600 палякаў, схопленых падчас августоўскай аблавы, былі вывезеныя ў Беларусь і расстраляныя на вайсковым палігоне каля Ліды.
Александр Лукашенко падчас учорашняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што Беларусь магла б задаволіцца матэрыяльнай кампенсацыяй у справе «Уралкалію». Паводле матэрыялу крымінальнай справы, узбуджанай супраць генеральнага дырэктара кампаніі Владіслава Баумгертнера, ягоныя дзеянні нанеслі Беларусі шкоду 100 мільёнаў даляраў. Наша корэспондэнтка Саша Інфельд падсумоўвае вядомыя выпадкі, калі абвінавачаным у эканамічных злачынствах удалося ад турмы адкупіцца.
Хто скраў найбольш, таму дзяржава прапануе кампенсаваць нанесеную шкоду і вызваляе ад крымінальнай адказнасці. Такая практыка прымяняецца ў Беларусі досыць шырока. Напрыклад, дырэктар гандлёвага дому Ждановічы Яўген Шыхалаў пазбавіўся ад крымінальнай адказнасці за 85 мільярдаў беларускіх рублёў. І цяпер на той жа пасадзе ўваходзіць у топ-10 беларускіх бізнесменаў. Такую ж магчымасць на ўчорашняй прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка падказаў Уладзіславу Баумгертнеру. Гэта цалкам законны спосаб памяняць менскую трохпакаёўку, дзе той адбывае хатні арышт, на свае ўласныя апартаменты ў Расіі. Усё, што трэба, заплаціць 100 мільёнаў даляраў, якія следчы камітэт прыпісвае Баумгертнеру як нанесеную шкоду, і звярнуцца да прэзідэнта з адпаведным хадайніцтвам. Агучаная прэзідэнтам схема апісваецца артыкулам 88.1 крымінальнага кодэксу. Адпаведнае хадайніцтва аб памілаванні на імя прэзідэнта можна накіраваць на любой стадыі крымінальнага працэсу. «Я не крыважэрны», – кажа беларускі прэзідэнт. «Я не да таго, што мы павінны іх пасадзіць і так далей. Пакуль мы не набралі больш стратаў, хай нам кампенсуюць гэта». Конец цитаты. Вот что рассказывает главный редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Практику вела в свое время Наталья Петкевич. Она вела практику однократного возмещения ущерба, потом довела эту практику до двукратного, потом даже начала применять в тройном размере. И на этом там пошло очень много недовольных, и тогда немножко, скажем так, президент дал Петкевич по рукам в этом плане, что слишком уже бурную деятельность здесь развела. После этого последовала отставка, как говорил Петкевич. Тактика сама, она хоть немножко поутихла после ухода Петкевич, но все равно она имеет место и сейчас, но хотя ее объемы сравнивают с тем, что было, к примеру, лет 6 назад, ну, раза в 2 ниже.
Сергей Сацук прыгадывает, что у свой час министр внутренних справ Владимир Навумов стратил посаду, сярод иншего из-за того, что с компенсованных у бюджет грошей зникли 4 миллионы доляров. Человек их компенсовал, а у бюджет яны не трапили, расповедает Сацук. Тады узнялся скандал, гэты гроши долго шукали, и после была отставка Навумова. Бо менавіта Навумов инициовал вызволение гэтага человека. А 10 годов тому, згадывая Сацук, была справа супрать засновальников Евроопта Сергея Лисвина и Владимира Василька. Следшие довели, что яны скрали 8 миллионов доляров, и им сказали, або вы компенсуете, або будете сядеть. Яны компенсовали и справу закрыли. Правда, компенсация допомагает не усім. Коли судили Олеся Беляцкого, расповедая журналист «Радио Свобода» Валер Калиновский, то после вынесения присуду, покуль он еще не уступил у силу, жонка Олеся Наталья Пянчук заплатила в якости компенсации 70 тысяч евро. Эти гроши собрали для Олеся люди, але на присуд это никак не поуплывало. Пытание про компенсацию 100 миллионов штрафу уздымалось еще, когда велась размова про измену стримания гендиректору Уралкалия подчас ягоного знаходжения у СИЗА КДБ. «Это просто вымогальництво», – казал тогда российский адвокат Баумгернера Алексей Басистов. «Мы навод не уздымали пытание закладу, когда доведались, что процедура выглядает так. Поводле белорусского законодавства обвиноваченный мусит спочатку компенсовать шкоду, а после уже пропоновать заклад. А мы отмовляем усе обвиноваченные. Нам не зразумело, откуда взялась гэтая личба». Але сегодня российское выдание «Коммерсант» со спасылкой на уласные крыницы поведомило, что Россия не готова компенсовать страты. Теперь, махшима, лёс у Владислава Баумгернера, а его заочно арештовали у России, вырашится после измены уласника Уралкалия, пишет сегодняшний «Коммерсант». Сергей Сацук разважает, насколько правомерны такие гандель индульгенциями.
С моральной точки зрения еще можно порассуждать, да, что насколько правомерна такая торговля индульгенцией. То есть ты украл 10 миллионов, да, тебе почти наверняка предложат вернуть 10 миллионов в обмен на освобождение. Если ты украл, извините меня, 10 тысяч долларов, да, то тебе никто не предложит это, если ты будешь сидеть.
Кажа Сергей Сацук. И неузабаве мы параўнаем, что расейцы купляют у Беларуси и белорусы у России, а так само расскажем, чему Россия выступает супрать белорусских гандляров автомобилями.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Жыхары памежных рэгіёнаў Віцебшчыны і Смаленшчыны традыцыйна ездзяць за бліжэйшую мяжу ў пошуку танных тавараў ці прадуктаў. Але апошнім часам стала відавочным выразнае адрозненне, калі беларусы па-ранейшаму едуць у Расію, каб набыць харчы або бытавую тэхніку, то грамадзяне Расіі ўсё часцей укладаюць грошы ў беларускую нерухомасць. Рэпартаж з Віцебску.
Харчовый кермаш у Смоленску зусім недалеко от чыгуначнага и аўтавакзалу, але беларусы проезжают сюда не только громадским транспортом. Каля кермашу штодня можно зауважить 5-6 микроавтобусов с шильдочкой «Ворша» за лобовым шклом. Беларусы проезжают у Смоленск у основным по продукции. Кто для себя, кто на продаж, уже на белорусском кермаше, оповедая аршанец Спадар Ягор.
Селедку смоленскую привозят, консервы рыбные у них дешевле. Чего-то может по бизнесу какому-нибудь волокут. Большим количеством, оптом, никто ж не запрещает. Вот Фагор конфетами торгует, со Смоленска он один раз в месяц заказывает. Вот именно, что вот что-то такое берут оптом.
Нехто спробуе у Смоленска гандлевать белорусскими продуктами. Як кажуть, земли без дозволу. Гэткім чынам гандлююць малочнымі і мяснымі вырабамі ў радах уздоўж жаляпаўскага кірмашу, але гэты бізнес ужо малапрыбытковы, бо кошты на харчы адрозніваюцца не надта істотна, працягвае спадар Ягор.
Если ты по оптовой цене это купишь, вот, допустим, как ты договоришься, тебе продадут по оптовой цене. Вот если ты это купишь по оптовой цене, значит ты продашь. Если ты берешь со всякими накрутками, то ничего ты не выиграешь.
У Смоленську жыхары Лісіччыны не купляюць яшчэ і бытавую тэхніку, прыкладам тэлевізары. Па коштах выходзіць танней, але ў выпадку нейкіх праблемаў давядзецца, каб аддаць у рамонт, везці тэлевізар у смаленскую краму. Гэта значыць яшчэ не раз траціць грошы на дарогу. Са Смаленшчыны ў беларускія памежныя раёны таксама ўжо не ездзяць нешта набываць так масава, як бывала раней. Хіба што ўлетку спадар Ягор заўважаў на аршанскім кірмашы 2-3 машыны з расійскімі нумарамі.
Летам вот прыезжают, типа вот на базар крутнуцца, там, ну, паскупают. Ну, как-то встречал расійскія нумары, но сейчас как-то в глаза не бросаются расійскія. Ну, летам тусе дачнікі, расіяне. Сейчас вот много, вот дух у деревні говорит, а тут, говорит, практически местных 3 человека. Так, говорит, сейчас вот по деревням вот пошли, домишки скупают с Москвы, вот типа дачу взяли вот у Коханова. У них джип, ну, 6-7 часов. Здесь у Коханова тихо, спокойно, там цены мизерные. Это уже выгодно становится дальше, а месяц за 1000 километров.
Российские громадяне скупляют белорусскую нерухомость, бо для них это танно. Прикладом у вёсцы Хораброва под Воршай суседка купила участок за 500 доляров, а российские дачники пропоновали ее за его у 10 разов более, оповедая жыхар Барані спадар Виктор.
За 500 купила, 5000 предлагали. Так они уже цены подняли, если там зарплата там 50-60 тысяч. Сейчас все на россиян рассчитывают. Россияне богатые приедут и купят. А мы будем переселяться в курятники.
Кошты на нерухомасць, якая і раней была дарагая для беларусаў, у памежных рэгіёнах растуць яшчэ вышэй. Расійскія грамадзяне, у залежнасці ад узроўню дабрабыту, скупляюць хаткі ці кватэры у вёсцы Падворшай ці ў Менску. А для беларусаў нічога не мяняецца. Яны па-ранейшаму едуць у Смаленск, каб хаця б крыху танней купіць селядца ці цукерак.
Тым часам некаторыя беларускія аўтааматары сутыкнуліся з праблемамі пры продажы і рэгістрацыі аўтамабіляў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Федэральная мытная служба адмаўляецца прапускаць, а дзяржаўная аўтаінспекцыя Расіі ставіць на ўлік машыны з беларускай рэгістрацыі. Што насамрэч перашкаджае легалізацыі, высвятляў Ігар Карней.
Беларускія гандляры, якія знайшлі пакупнікоў у Расіі, наракаюць на перадузятае стаўленне тамтэйшых службаў рэгістрацыі транспарту. Расказваюць, што пад маркай праверкі гісторыі паходжання аўтамабіля працэдура расцягваецца на месяцы, і ў шэрагу выпадкаў заяўнікі атрымліваюць адмову. Пры гэтым экспартэры згадваюць пра абяцанні вышэйшых кіраўнікоў Расіі і Беларусі уніфікаваць заканадаўствы ў пунктах, якія тычацца роўных правоў у справе куплі-продажу аўтатранспарту на тэрыторыі дзвюх краінаў. Аднак выглядае, што з працэдуры уніфікацыі беларусы атрымалі толькі шматразовы рост мыта, а ўсё астатняе расейцы паварочваюць на сваю карысць. Маскоўскі аўтамабільны аглядальнік Дзяніс Шаравар тлумачыць, што асноўная прычына, якая не дае беларусам разгарнуцца на расійскім рынку, неадпаведнасць транспартных сродкаў экалагічным нормам.
Из Республіки Беларусь в Россию идут автомобили в основном уже не молодые, скажем так. И основная причина, по которой их не пропускают, не дают российский ПТС, это несоответствие нормам Евро-4, выхлопы несоответственно. Раньше была такая лазейка, было возможно купить поддельный сертификат Евро-4 и поставить на учет этот автомобиль. Сейчас ее тоже прикрыли. Каждый сертификат Евро-4, выданный на автомобиль старше 2005 года, проверяется. Масса фирм, которые готовы предложить свои услуги всех экологических норм, но на практике это сводится к тому, что они берут деньги и исчезают в неизвестном направлении. А человек, который купил машину, так и остается с ней на границе. Если автомобиль действительно не переоборудован, ну, что-то не станет.
Сябровство Беларуси у мытным союзе вымогало ахвяровать цэлым шэрагам ранейшых выгодаў. Адным з самых балючых стала рашэнне падвысіць аўтамабільнае мыта да ўзроўню Расіі, якая высокімі пошлінамі абараняе свой аўтапрам. На практыцы выявілася, што размытненне стала сувымерным з коштам ужыванага аўто. Цягам паўгода да 1 ліпеня 2011-га, пакуль дзейнічалі старыя тарыфы, беларусы увезлі больш за 200 тысяч іншамарак. Спадзяванні, што іх удасца задорага прадаць у Расіі, так і не спраўдзіліся. Спачатку Москва наклала часовую забарону на беларускі аўтаэкспарт, а цяпер адгарадзілася экалагічным бар'ерам. Пры тым, што аўто на расійскіх нумарах рэгіструюцца ў Беларусі без усялякіх абмежаванняў па экалогіі. Як падкрэсліваюць у Федэральнай мытнай службе Расіі, блізу 70% аўтамабіляў, якія увозяцца з Беларусі, вырабленыя з 1996 па 2002 гады. Пры тым, што ўжыванне Еўра-4 ў краінах Еўразвязу пачалося толькі з 2005 году, выглядае, што многія беларускія ўладальнікі набылі сертыфікаты адпаведнасці без аніякага бераабсталявання. Менавіта гэтая акалічнасць – асноўная прычына, чаму ў Расіі адмаўляюцца выдаваць пашпарт транспартнага сродку. Тем не менее, как говорит автомобильный эксперт Денис Шаровар, у перешкодах на шляху белорусской аутоэкспансии видать не только клопот про экологию, але и политичный подтекст.
Эти экологические ограничения ввозимых автомобилей скорее политический шаг, нежели действительно то, что правительство Российской Федерации заботится об экологии. Достаточно посмотреть те машины, которые делаются на российских заводах. Очень маленький процент соответствует этим экологическим нормам. Только новая Калина, Приора, чуть-чуть Лада 4х4, да и те, которые идут на экспорт, они оборудуются новыми 16-клапанными двигателями. Подавляющее большинство автомобилей, которые колесят по российским дорогам, не дотягивают не то, что до Евро-4, но и зачастую и до Евро-3.
У Федеральной мытной службы России категоричная. Для всех владельников автомобилей из Беларуси и Казахстана, старейших за 2004 год, есть один законный шлях отримания ПТС. Реальное переобсталевание авто под экологичный стандарт 4-го поколения. После этого мытные органы выдают пашпорт на машины любого года автоматично. Правда, как удокладняет российский аутоэксперт Денис Шаровар, это как раз той выпадок, коли авчинка не варта вычинки. Выдатки на такую переробку будут супоставлены с коштом далеко немолодого автомобиля.
І дадам, што новыя мытныя правілы фактычна пазбавілі беларусаў, якія жывуць за мяжой і маюць там зарэгістраваныя машыны, наведаць на іх радзіму. Ім неабходна на мяжы заплаціць залог гарантыю за тое, што машына не будзе прададзеная, а гэта мінімальна 5000 еўра ў беларускіх рублях. При вертанні гэтая сума будзе вяртацца зноў жа ў беларускіх рублях. Ясна, што замежныя беларусы ўспрымаюць такі парадак як эканамічную насмешку і яўнае абмежаванне іх правоў.
Альбо калі пачнецца.
зараз традиційний погляд у завтрашню історію пісненника Альгерда Бахаревича. Що було завтра? Історичний календар свободи.
'Калі вязні канцлагеру ўцякаюць, ахова абавязаная страляць. Прыкладна такое апраўданне савецкаму ўмяшанню дагэтуль почасту знаходзіць у Расіі, калі гаворыць пра гэтак званыя падзеі 1956-га ў Вугоршчыне. Слова «рэвалюцыя» расійскія гісторыкі баяцца, як акупант ночы ў захопленым горадзе. Ну і наагул, мы іх ад фашызму вызвалілі, а яны – няўдзячныя мадзяры. Роля канцлягернай аховы расійскіх змагароў за гістарычную праўду не надта бянтэжыць, бо роля гэтая звычная і ўжо амаль ганаровая. Урэшце, заўсёды можна давесці, што вязні сапраўды былі крымінальнікамі, і таму страляць па іх было можна і трэба, і танкамі давіць таксама. А яшчэ можна зрабіць эфектную карцінку і паказаць мадзярскую брутальнасць. Яны, гэтыя вашыя рэвалюцыянеры, у тую восень 56-га партыйцаў цвікамі прыбівалі да партрэтаў Леніна, а ў рукі ахвярам укладвалі капітал. Яны агентаў дзяржбяспекі вызначалі па жоўтых чаравіках і, расстраляўшы, падвешвалі іх за ногі ў гарадскіх парках. Яны адразалі праціўнікам насы, вушы і геніталіі, аблівалі твары кіслатой. Яны... Да якая ж гэта, маўляў, рэвалюцыя? Расія апраўдваецца. Расія адраджае веліч і абвяргае міты. Ніхто гэтае вашае так званае паўстанне ў крыві не тапіў. Падумаеш, 2,5 тысячы забітых, большасць у выніку ўнутраных вугорскіх разборак. Расія мільёнамі раскідваецца і нічога, не скардзіцца. Пра 200 тысяч вугорцаў, якія ўцяклі з радзімы, можна і не згадваць. Лепш пашкадаваць бедненькіх савецкіх жаўнераў, якія прыйшлі з мірам, а злыя мадзяры падстрэльвалі іх на цёмных вуліцах, як зайцоў. А Імрэ Наць наогул быў НКВД-ыст і савецкі грамадзянін. А Пал Малітер – фашыст. Так што ніякія яны не героі. Героі – гэта тыя, хто прыязджае на танку ў чужую краіну і ўсталёўвае там свае парадкі. І бойню 25 кастрычніка каля будынку парламенту ў Будапеште арганізавалі самі мадзяры. Пастрэлялі некалькі соцень сваіх, каб саветы баяліся. А харошыя савецкія салдаты глядзелі на гэта і галовамі хіталі. Ай-яй-яй, які дзікі народ, трэба яго абараніць і навучыць любові і дысцыпліне. Так што ніякае гэта ненароднае паўстанне было, кажуць савецкія, не, сучасныя расійскія гісторыкі. Добра арганізаваны з дапамогай заходніх спецслужбаў пры падтрымцы Радыё Свабодная Еўропа узброены мяцеж. Прызнаць сябе жандарам і акупантам духу не стае. Нават калі гаворка ідзе пра тое, што адбывалася больш за паўсотні гадоў таму. Жандар у Вільні, жандар у Рызе, жандар у Таліне, жандар у Будапеште, жандар у Берліне, жандар у Празе, жандар у Варшаве, жандар у Менску. Усё гэта гучыць як назвы французскіх фільмаў з Люі де Фюнесам. Ягоны герой трапляў у недарэчныя сітуацыі, але неяк выблытваўся. А вось расійскі гісторык, які апраўдвае танкі на вуліцах Будапешту, апынаецца ў тупіку, як у незнаёмым горадзе, куды яго паслалі аднаўляць сацыялістычную законнасць. Танк не разварочваецца, іржа праела, шлем на галаве гарыць, як шапка на расійскім злодзеі. Самы час пакінуць машыну і вярнуцца да хаты. Але ж не, гордасць не дазваляе. Узровень велічы ўпаў да нуля, а яна як бензін, як кроў, як гарэлка, без яе нікуды.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І ў кантэкст сённяшніх падзеяў яшчэ раз нас вяртае падсумаванне Сергія Бламейкі.
На
першай вялікай прэсавай канферэнцыі ў Менску Павел Севярынец заявіў, што не будзе балетавацца на пасаду прэзідэнта і што вялікую ролю ў грамадскім жыцці Беларусі могуць адыграць хрысціянскія цэрквы. У прэсавай службе канцэрну «Уралкалій» адмовіліся каментаваць учорашнюю прапанову Александра Лукашэнкі выкупіць у Владіслава Баумгертнера за 100 мільёнаў даляраў.
З маральнай точки зрення ещё можна парассуждаць, да, што наскільки правомерна такая торговля індульгенцій. То есть ты украл 10 тысяч долларов, да, то он тебе никто не предложит это, если ты будешь сидеть.
У Беларуси с 1 листопада у среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию Украине прожить немагчимо.
Это подлечение на 40%. Я не верю в его статус здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально немагчимо. Как это было, так и остается.
Белорусские автоаматоры сутыкнуліся з праблемамі пры продажы і рэгістрацыі аўтамабіляў на тэрыторыі Расіі. Мытнікі адмаўляюцца прапускаць, а расійская аўтаінспекцыя ставіць на ўлік машыны з беларускай рэгістрацыі.
З Рэспублікі Беларусь з Расіі ідуць аўтамабілі ў асноўным ужо не маладыя, скажам так. І асноўная прычына, па якой іх не прапускаюць, не даюць расійскі ПТС, гэта не саадпаведчвае нормам Евро-4.
Палякі знайшлі ў Беларусі малую катынь. Паводле польскіх гісторыкаў, не выключана, што каля 600 палякаў, схопленых падчас августоўскай аблавы, былі вывезеныя ў Беларусь і расстраляныя на вайсковым палігоне каля Ліды.
І завяршае нашу выніковую гадзіну эфіру музычны выбар Данчыка.
Асецкі, тацкі, алахаскі, someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбирає. Улюбленные песни Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
У 1976 годзе падчас аднаго з сваіх канцэртаў амерыканская спявачка і ведомая актывістка ў абарону правоў чалавека Джон Баез прысвяціла наступную аднайменную песню тады яшчэ рэпрэсаванай і зачыненай у савецкай псіхушцы Наталлі Гарбанеўскай. У сваёй прадмове да песні Баез так сказала пра
Гарбанеўскую. To people.
Цяпер праспяваю вам прыгожую песню пра палітзняволеную ў Савецкім Саюзе. Яе завуць Наталія Гарбанеўская. Аднойчы яна напісала верш супраць савецкага ўварвання ў Чэхаславаччыну, за што ўлады пасадзілі Гарбанеўскую ў псіхушку. Хоць яна тады была цяжарная, Гарбанеўская не дала сябе зламаць. Яна вырашыла, што ўсё перацерпіць, народзіць дзіця і будзе працягваць пісаць вершы, што яна і рабіла. І з кожным новым вершам новая пасадка ў псіхушку. Я ўпэўненая, што дзякуючы такім людзям, як Наталія Гарбанеўская, і я, і вы, і ўсе мы жывыя і ходзім па гэтым свеце. Спявае Джон Баез. Пераклад некалькіх радкоў з песні. Ткачыха слоў, ты апынулася адна у цемры і смутку? Як сплесці тыя словы, якія б маглі цябе вызваліць? Дзе ж тая зямля, дзе ж тое неба, дзе ж тое святло, аб якіх ты марыш зноў пабачыць? Дзе ж тыя сябры, дзе ж тыя мужчыны? Хто сярод іх за цябе заступіцца? Ці ты яшчэ там, Наталля Гарбаневская?
Наталья Гарбаневская. They say you are, or just forsaken. Are you still there? Do you still care? Or are you lost forever? I know this song you'll never hear. Natalia Gorbanevskaya, Natalia Gorbanevskaya.